Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë thonë se Asociacioni i Komunave Sërbe nuk ka elemente të autonomisë territoriale dhe politike. Autostrada Durrës-Prishtinë-Nish do t'i sjellë hov ekonomik Kosovës. Në Austri gjendet një kamion me 10 migrant të vdekur. Kriza me migrant dominon edhe samitin në Vjenë për Ballkanin Perëndimor. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në 30 minutat e vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në Bruksel për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe, sipas analistëve në Prishtinë siguron një autonomi kulturore për sërbët e Kosovës, por nuk ka elemente të një autonomie territoriale politike. Sidoqoftë ngjashëm me partitë politike, edhe tek shoqëria civile ka pikpamje të ndryshme rreth nivelit të pushtetit që krijohet me këtë asociacion. Kronike e Zjedin Gashit.
Jo vetëm partitë politike, por edhe analistët dhe shoqëria civile në përgjithësi në Kosovë, po paraqiten me pikpamje të ndara nëse marrëveshja arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe krijon apo jo ndarje etnike dhe nivel të tretë të pushtetit. Por një pjesë të shoqërisë civile, delegimi disa prej kompetencave nga komunat me shumicë serbe që gjithsejt janë dhjetësisht tek asociacioni, paraqet një fakt se po krijohet një nivel i tretë të pushtetit. Por për analistin Halil Matoshi, krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe ndonë se nuk ishte zgjidhje ideale, ishte më mirë e pranueshme për aktualitetin politik në Kosovë. Sipas tij, marrëveshja është kushtetuese, nga se ajo nuk cenon kushtetueshmërinë as integritetin dhe sovranitetin e vendit. Edhe në lidhje me kompetencat e asociacionit, Matoshi beson se marrëveshja garanton një autonomi kulturore, por nuk ka kompetenca ekzekutive.
Nuk ka ingerenca ekzekutive, por vetëm konsultative, dhe në raport me institucionet qendrore është një ndërmjetës për eventualisht përcenimin e të drejtave të qytetarëve serb në atë pjesë.
Pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel, Instituti Demokratik i Kosovës ndoli me një deklaratë përmes së cilës konstatonte se Asociacioni Komunave Serbe nuk ishte një organizatë jo qeveritare, siç kishte paralajmëruar qeveria Kosovës, por një nivel i tretë i pushtetit. Përveç kompetencave që sipas KDI-s tregojnë se asociacioni nuk do të jetë një organizatë jo qeveritare, Albert Krasniqi nga ky institut thotë se marrëveshja nuk është në harmoni as me parimet e shumë etnicitetit mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës.
Ky asociacion do të jetë një etnik dhe të gjitha parimet që Kushtetuta e Kosovës i parashet për shumë etnicitetin në Kosovë do të jenë të kundërta. Pastaj do të thellohen ndaljet etnike në Kosovë, si dhe po krijon që një komunitet, komuniteti sërb, të jetë dominant ndaj të gjitha komuniteteve tjera të cilat do të jetojnë në këto komuna.
Një problem tjetër që krijohet me asociacionin serb, sipas Albert Krasniqit, është krijimi një asimetrie të kompetencave dhe ndarjes buxhetore, duke i dobësuar kompetencat e komunave që i gëzonin deri më tash.
Po krijohet një asimetri e kompetencave dhe ndarjes buxhetore e asociacionit kashi komuna tjera, si dhe i dobësan fakt që këto 10 komuna si institucionet e veçeverisës, për shkak se shumë nga kompetencat e tyre tani më do t'i delegojnë tek asociacioni, si dhe për niveli nacional do t'jetë shumë e vështirë që gjitha strategjit dhe planet nacionale të mund të shtrihen edhe në këto komuna cilat janë pjesëtuare të asociacionit.
Ndërkohë për Halil Matoshin, ngritja e shkallës të drejtave për pakicat nuk paraqet ndonjë cenim të integritetit dhe sovranitetit, sidoqoftë ai pret që me definimin e statutit të këtij asociacioni dhe me interpretimin që më pas do të japë gjykata kushtetuese, do të shihet nëse marrëveshja e Brukselit ishte përfundimtare dhe si e tillë nuk do të diktojë nevojën e ndryshimeve kushtetuese.
Nëse nuk paraqitet nevoja për ndryshime kushtetuese për ta akomoduar në sistemin politiko-juridik të shtetit asociacionin, atër del me vërtet se ky asociacion pa ingerenca ekzekutive dhe legislative thjesht po që ofron autonomit plot kulturore, arsimore, në shëndetësi, në ambient dhe regullim hapsinor, nuk ka fuqi tira juridiko-politike.
Marrëveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit e arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel për Asociacionin e Komunave Serbe parashëh krijimin e asamblesë së asociacionit. Kjo asamble do të përbëhet nga këshilltarë të deleguar të kuvendeve komunale, duke përjashtuar mundësinë që të ketë zgjedhje të lira për këtë trup. Kurse statuti i asociacionit, i cili mbetet të draftohet, nuk mund të hyjë në fuqi pa miratimin e qeverisë së Kosovës dhe pa interpretimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke mbetur tek tema e asociacionit, opozita në Prishtinë ka vazhduar sot me disa veprime kundërshtuese. Lëvizja Vetëvendosje ka organizuar një aksion me maska të Mustafës, Thaçit dhe Vuçiçit duke rënuar territorin e Kosovës. Për të parë këtë aksion, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të gjeni videon. Vazhdojmë tani me të tjera ngjarje. Në vijën të Austrisë po zhvillohet një takim mbi Ballkanin Perëndimor. Të pranishëm janë të gjithë krerët e qeverive të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, së bashku me përfaqësuesit e vendeve kryesore të BE-s. Temë dominuese e takimit ka qenë kriza me migrantët, por edhe aspiratat evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Më shumë hollësi në materialin që pason. Samiti i Vjenës ka mbledhur sot në kryeqytetin austriak udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian. Takimi që në fokus ka krizën me migrant, po ndiqet edhe nga kancelarja gjermane Angela Merkel dhe shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Shefi diplomacisë kosovare Hashim Thaçi ka marrë pjesë në takimin e ministrave të punëve të jashtme, ku është biseduar për bashkëpunimin e rajonal dhe sfidat e shteteve të Ballkanit Perëndimor, me theks të posaçëm në çështjen e refugjatëve dhe kërcënimin nga radikalizmi. Në fjalën e tij, Thaçi ka bërë thirrje që rajoni dhe Bashkimi Evropian të mos lejojnë që të venitet ideja e antarësimit në BE, si dhe të hiqet dorë nga retorika nacionaliste që, sipas tij, dëgjohet ende nga disa përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Është koha për një narrativ të ri, nga të gjithë për të gjithë, është shprehur Thaçi, duke ftuar që dialogu dhe bashkëpunimi të bëhen vlera që promovohen edhe në shtetet dhe shtëpitë e rajonit të Ballkanit, e jo vetëm fjalë që dëgjohen në Bruksel. Ai ka përsëritur se Kosova është shembull për tërë kontinentin për bashkëjetesën, harmoninë dhe dialogun ndërfetar. Evropa po përballet muajt e fundit me mijëra migrantë që ikin nga konfliktet dhe varfëria në lindjen e mesme, Azi dhe Afrikë. Shumica e atyre që arrin në vende të BE-s përdorin të ashtu quajturën rrugë të Ballkanit, duke kaluar nëpër Maqedoni dhe Serbi, e pastaj në Hungari, Austri, Gjermani dhe shtete të tjera në Perëndim. Maqedonia dhe Serbia kanë kërkuar fonde shtesë nga Bashkimi Evropian, duke thënë se ndihma tashmë e ndarë prej 1.5 milion eurosh nuk është e mjaftueshme.
We need to know what to do with them.
Duhet të dimë se çfarë të bëjmë me migrantët, duhet të veprojmë së bashku me vendet e Bashkimit Evropian, sepse nuk është problem regjistrimi. Ne i regjistrojmë ata, por ata nuk duan të qëndrojnë në vendin ton, ka thënë në Vjenë kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Hungaria është duke ndërtuar një gardh me tela përgjatë kufirit me Serbinë për të ndaluar fluksin e migrantëve.
I hate that solution. We'll never erect any fences, any walls.
E urej këtë zgjidhje, ne nuk do të ndërtojmë kur gardhe dhe mure dhe shpresoj të mos vim në atë pozitë, sepse bëhet fjalë për njerëz të dëshpëruar e jo për kriminel dhe terrorist, ka thënë Vučić. Ministri jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz ka bërë thirrje për një përgjigje të bashkuar të BE-s ndaj dramës së migrantëve dhe jo për veprime individuale si që është rasti i murit hungarez. Ministri jashtëm Gjerman, Frank-Walter Steinmeier, ka kërkuar që të përshpejtohet integrimi evropian i Balkanit përëndimor. Në prag të samitit, krye diplomatia evropiane Federica Mogherini ka thënë se rajoni i Balkanit përëndimor përballet me shumë sfida, nga zgjidhja urgjente e problemit të sigurisë dhe migrimit, deri te nevoja për të trajtuar problemet ekonomike dhe politike në shumë vende. Takimi BE Ballkani Perëndimor do të jetë rast i rëndësishëm jo vetëm për të diskutuar sfidat aktuale, por edhe të ardhmen e përbashkët, ka thënë Mogherini.
Në kuadër të projekteve të përbashkëta të Ballkanit Perëndimor që mbështeten nga Bashkimi Evropian është edhe autostrada që lidh Kosovën, Serbinë dhe Shqipërinë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tashmë është konfirmuar gatishmëria për realizimin e këtij projekti dhe sipas ekspertëve të ekonomisë, autostrada do të ketë rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, pasi tregtia do të zhvillohet më lehtë. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në Prishtinë pojnë se tashmë kanë përgatitur projektin për autostradën Prishtinë-Merdare-Nish, projekt ky që përkratin nga Bashkimi Evropian në kuadër të projekteve të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova tashmë ka përfunduar projektin, kurse studimin e fizibilitetit është duke përgatitur Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Ministri Zharku thotë se tashmë kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projektit të përbashkët, pasi siç thot ai, autostrada Prishtinë-Nish-Durrës është vazhdimsi në autostradën Ibrahim Rugova, që tashmë ka përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet rreth magistrales Prishtinë-Podujevë, kurse ekzistojnë edhe rreth 24 kilometra tjera deri në Merdar.
Autostradën deri në Prishtinë kemi pru, që s'muj me lyk pare. Ka me pjesa Prishtinë ose Besi-Merdar. Ajo që pritet më financu, dalimi që do të me ditë, shtetet duhet vetë me uzotu që kanë me financu. Se sa është mosa e financimin nga Bashkimi Evropian, ajo nuk është vendosë, për shkak se është 1 miliard për këtë Ballkanin.
Bashkimi Evropian në mars të këtij viti pas një konference ministrore të 6 vendeve ballkanike që është mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Ministri Zharku ndërkaq konsideron se kjo autostradë ka ndikime edhe në aspektin politik, por edhe ekonomik.
Po e para rëndësia e saj për mu financu një projekt janë disa kritere, para që i lidh dy shtete. E dyta është rëndësia e saj në region. Besoj se për rëndësinë e saj në region, besoj se s'kemi shka me folë, për shkak se është një korridor i ri, lidhet drejt bregdetit shqiptar, apo bregdeti jo i detit jon, lidhet me Evropën, ta marrim Evropën juglindorin për gjithësi, mes në aspektin politik dhe shpendimi, për shkak se është kjo është proces politik që hiqet pak ato hasmërit, mos më thon Ballkan.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë theksojnë se mbështesin këtë projekt, pasi sipas tyre, me ndërtimin e kësaj autostrade krijohet një konfiguracion i ri strategjik dhe Kosova do të fitojë në këtë drejtim. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safete Gërgjaliu, ka thënë se tregtia në mes Serbisë dhe Kosovës, por dhe shteteve tjera të Ballkanit do të realizohet më lehtë, por një rëndësie të veçantë është realizimi i këtij projekti nuk prek buxhetin e Kosovës.
Përfitimet nga kjo infrastrukturë dhe nga kjo autorrugë do të jenë shumë të mëdha. Nuk duhet të mendohet se rruga në fjalë është një shkop magjik i cili do të jetë rezultate pozitive me një herë ose në një periudhë kohore afat shkurtë, por duhet gjithmonë të analizohet në një dimension kohore afat shkurtë, afat mesëm dhe afat gjatë.
Ndryshe në rrjetin bazik të Ballkanit Perëndimor, projektet që janë përmendur se do të mbështeten përveç autostradës që lidh Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë, janë edhe linjat hekurudhore në Ballkan e deri tek mbështetja projekteve të përbashkëta të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshimet e bëra nga qeveria Kosovës në pakun e re fiskale pritet të sjellin efekte pozitive në situatën ekonomike dhe sociale të vendit. Por njohësit e çështjeve ekonomike megjithatë thonë se kjo pako që do të hyjë në fuqi nga 1 shtatori do të duhej të kishte më shumë lehtësira për bizneset. Në këtë temë raporton Luljeta Krasniqi.
Kosova nga 1 shtatori do të filloj së zbatuari pakon e re fiskale. Në ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin në të ardhurat personale si dhe ligjin për tatimin në të ardhurat të korporatave. Ndryshimet më të mëdha janë bërë në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, i cili përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde e TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuare TVSH-s 8%. Kjo pako e re fiskale nga analistë të çështjeve ekonomike po konsiderohet si një veprim i mirë se ardhur, por që në të ardhmen qeveria e Kosovës sipas tyre duhet që këtë pako fiskale ta fusë në konkurrencë me vendet e rajonit. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se hyrja në fuqi e pakos së re fiskale do të mundësoj shpërndarjen proporcionale të të ardhurave duke i tatimuar më tepër mallrat luksoze siç janë duhani, alkooli dhe duke i tatimuar më pak produktet elementare.
Kosova ka qenë vendi i vetëm, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, i cili ka pas shkallë të njëjtë tatimore, sikur për mallrat luksoze, ashtu edhe për mallrat ekzistenciale. Dhe ky është një veprim i mirëseardhur sa i përket uljes së kostos së jetesës së qytetarëve. Mirë po, kjo nuk është e mjaftueshme sa i përket komunitetit biznesit.
Autoritetet e Kosovës, shton Gashi, duhet të ndërmarin hapa të mëtejnë për të bërë Kosovën një vend më atraktiv sa i përket politikës fiskale për investimet e jashtme, të cilat janë jashtëzakonisht të nevojshme për Kosovën.
Çka duhet të bëjë në të ardhmen qeveria është që pakoja e re fiskale duhet të futet në një konkurrencë dhe më të ashpër me vendet e rajonit, për arsye se ne si një vend antar i CEFTA-s jemi në konkurrencë të drejtë për drejtë me Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë, Serbinë dhe disa vende tjera, dhe në këtë mënyrë vendi ynë në fushën e politikës fiskale duhet të jetë shumë konkurrent me vendet e rajonit.
Pakoja e re fiskale, e cila do të hyjë në fuqi në Kosovë dhe disa ditë për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Hagi Shatri, nuk do të ketë ndonjë efekt të madh, pasi që siç thekson ai, edhe ndryshimet janë të vogla dhe jo aq shumë në favor të qytetarëve dhe bizneseve.
Efekti kryesor ka qenë në rritjen deri në 450 milionë euro të tyre, kurse në lirimin e trafikut të shpotës nuk besoj që tregtari të ta zbresë çmimin për 3-4 cent për një kilogram bukë ose për një bukë.
Ndryshe, administrata tatimore e Kosovës ka kërkuar tashmë që të gjithë tatim paguesit, të cilët janë deklarues të TVSH-s, nga data 1 shtator 2015 duhet të aplikojnë normën 8% dhe 18% varësisht nga furnizimi i mallit apo shërbimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Oda e stomatologëve të Kosovës ka aplikuar për antarësim në Federatën Botërore të Stomatologjisë. Kryetari i kësaj ode, Kuitim Shala, thotë se synohet që profesionistët shëndetësor të jenë hap me mjekët e të gjitha vendeve të botës. Holësit nga Ariana Kasapulli.
Kosova nuk është antare organizatës botërore të shëndetësisë. Për të bërë pjesë e saj, duhet që të aplikohet në këtë organizatë, derisa një gjë e tillë nuk është bërë nga institucionet e vendit. Ndryshe, zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë funksionon që nga viti 1998. Skënder Syla, udhëheqës si zyrës së kësaj organizate për Kosovën, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova për të bërë antare OBSH-s nuk duhet plotësoj ndonjë kusht të veçantë për pos marjes së votave të nevojshme nga 194 shtete antare. Por së fundmi, Oda e Stomatologëve të Kosovës ka aplikuar për të antarësuar në Federatën Botërore të Stomatologjisë. Kujtim Shala, kryetari i Odës së Stomatologëve, ka bërë të ditur se antarësimi në këtë federat do të mundësoj të jenë pjesë ngjarjeve të rëndësishme në shëndetësi.
Oda e Stomatologëve të Kosovës ka bërë aplikimin për antarësim në Federatën Dentare Botërore. FDA i ka pranu dokumentacionin ton edhe kërkesin ton për antarësim dhe të jesh antar i FDA-s, ne vëjtët që Asamblea Generale e FDA-s me 2/3 e antarëve të saj të votoj pra. Si vetë në dhëtë ma parlamenti botëror në marginat të konferences ose kongresit botëror të stomatologëve dhe unë shpresoj se antarësimi janë do të pranohet dhe do të përkrahot nga 2/3 e antarëve
Edhe këtë rast, besoj se stomatologjia kosovare do të futet në rrjedhat botërore.
Zoti Shala jep edhe hollësi lidhur me Federatën Botërore të Stomatologëve.
Federata Dentare Botërore ekziston qysh nga viti 1900. Sevilla e organizatës është në Gjenevë me Zvicër dhe në të janë të antarësuar 200 asociacionet ndryshme nga 130 shtetet e botës. Dërsa në aspektin individual, ajo numërën bi 1 milion antarë. Federatet Dentare Botërore është në raport të zyrtarë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe është antare e Aliansës Botërore të Profesionistëve Shëndetësorë.
Ndryshe në Kosovë tashmë janë themeluar 5 oda, ajo e mjekve, oda e stomatologve, oda e farmacistve, e infermierve, si dhe oda e fizioterapeutve. Deri më tani, përpos odës e stomatologve, të tjerat nuk kanë aplikuar në ndonjë organizatë ndërkombëtare ku përfshihen profesionist shëndetësor. Udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, zoti Syla, antarësimin e stomatologëve në Federatën Botërore të Stomatologjisë e sheh si shumë të nevojshme në mënyrë që profesionistët shëndetësor nga Kosova të jenë në hap me kolegët e tyre në përbot.
Antarësimi i Kosovës në çfarëdo organizate ndërkombëtare që përfshin edhe profesionistët shëndetësor, këtë rast edhe aspektin e stomatologëve, pa dyshim që është e dobishme për faktin se mundëson përparimin e më të tjeshëm të njohurive të profesionistëve shëndetësor për mes këmbimit të provojave, po njëkohësisht edhe organizimit pozjume, seminareve dhe trajnime të ndryshme dhe këmbimit të informata cilat janë të domosdoshme.
Sidoqoftë, edhe pse Kosova nuk është antare Organizatës Botërore të Shëndetësisë, zyra e saj në Kosovë ka dhënë një kontribut të çmuar drejt avancimit dhe konsolidimit të sistemit shëndetësor kosovar. Pavarësisht faktit se nuk është ende antare e OBSH-s, Kosovës ju ka dhënë mundësia të marrë pjesë në të gjitha konferencat ndërkombëtare dhe rajonale të kësaj organizate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni kanë vazhduar bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike, ku në qendër të vëmendjes janë mënyrat për zgjedhjen e prokurorit special dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Partitë thuhet se i kanë afruar qëndrimet për prokurorin i cili do të hetojë aferën e përgjimeve që edhe ka shkaktuar krizën politike në Maqedoni. Ai mund të zgjidhet nga prokurorët aktual, por njohësit e çështjeve juridike nuk besojnë në suksesin e tij, andaj edhe rekomandojnë zgjedhjen e një prokurori të huaj. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë vazhduar bisedimet për mënyrën e zgjedhjes së prokurorit special por dhe kompetencat e tij lidhur me hetimin e aferës së përgjimeve që ka shkaktuar krizën politike në vend. Zgjedhja e tij sipas afateve të marrëveshjes politike duhet të përfundojë deri më 15 shtator. Deri më tani nuk janë dhënë detaje për rrjedhën e bisedimeve, përveç një prononcimi të ndërmjetësit ndërkombëtar diplomatit belgë Pieter van Hoyt, i cili është shprehur i kënaqur nga rrjedha e bisedimeve duke besuar se partitë do të arrijnë të harmonizojnë qëndrimet. Ato thuhet janë pajtuar që prokurori special të zgjidhet nga radhët e prokurorëve aktual të prokurorisë publike, por një mundësi e tillë nuk shihet si zgjidhje adekuate nga njohësit e çështjeve juridike.
Do të ishte mirë që të jetë një prokuror special, por të jetë i huaj me ingerencat e konventave ndërkombëtare, të jetë një lloj autonomie të veprimit pa marrë parasysh se cili është ai shkelsi i ligjit, sepse këtu rrimë tash ka selekcionime, domethënë kush e shkel dhe kush nuk e shkel ligj.
Thot Bashkim Selmani, profesori së drejtës së publike në Universitetin Fond të Shkupit. Që prokurori special të rezultoj me sukses në punën e tij, duhet të sigurohen disa kritere bazë, thotë Jovan Tërpenovski, ishte prokuror publik. Sipas tij, pavarësia, aspekti financiar dhe ekipi i gjerë janë elementet kryesor për punën e tij të suksesshme. Duhet të garantohet akte normativ për të siguruar një pavarësi të madhe në punën e prokurorit special. Që të bëhet kjo, duhet të ndryshohet ligje për prokurorin apo të miratohen akte tjera ligjore, të cilat do të garantojnë se në punën e tij, prokurori do të mund të vendosë në mënyrë të pavarur bazuar në dëshmitë dhe bindjet e tij që do të jenë në përputhje me ligjen. Këtu vlerësoj se duhet të përfshihet edhe pavarësia financiare për mbulimin e të gjitha harxhimeve për mbarvajtjen e punës së tij dhe të ekipit që do ta shoqërojë. Sipas tij, një element shumë i rëndësishëm që puna e prokurorit special të ketë sukses është edhe përbërja e trupit gjykues që do të procesonte lëndët që mund të paraqiten për gjykim nga prokurori special. Tërpenovski thot se gjykatat aktuale për shkak të politizimit dhe partizimit të skajshëm nuk do të jenë në gjendje të gjykojnë rastet e prokurorit special. Nga ana tjetër, Bashkimi Selmani thot se roli i përfaqësuesve ndërkombëtar duhet të jetë i madh, pasi si shprehet ai, deri më tani krimi në Maqedoni është toleruar, andaj edhe ka marrë për masa shqetësuese.
Faktori ndërkombëtar deri më tash nuk ka treguar një fleksibilitet dhe realisht ka qenë tolerante ndaj veprimeve kriminale, dhe kjo është një fakt për ne ekspertët shqetësues. Rastin se shumë shkelje që përndodhin deri më tash edhe vetë faktori ndërkombëtar, jo që i ka dënuar, por që sikur u ka dhënë shpresë keqpërdoruesve ose edhe vetë politikës aktuale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë, autoritetet qendrore janë duke punuar në atë që quhet strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm. Grupi punues që merret me këtë strategji ka mbajtur sot një takim në Prishtinë. Në një komunikat për media, kryesuesi i këtij grupi punues Edon Myftari citohet të ketë thënë se kryeministri dhe qeveria e Kosovës do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara në adresimin e këtij fenomeni negativ për vendin tonë dhe mbar globin, edhe pas miratimit të strategjisë. Ndryshe, në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritjen nga ekstremizmi islamik. Autoritetet austriake thonë se së paku 20 migrant janë gjetur të vdekur në një kamion në provincën Burgenland. Zbulimi është bërë në një rrugë kryesore pranë kufirit me Hungarinë. 10 mijëra migrant nga lindja mesme dhe Afrika po bëjnë përpjekje të arrinë Evropën. Policia austriake ka thënë se kamioni mund të ketë 20 deri në 50 trupa, gjykuar nga madhësia e tij. Ajo i ka përshkruar vdekjet si krim i tmerrshëm. Ministria e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner, ka thënë në një konferencë për media se kjo është një ditë e zezë për vendin e saj.
Deswegen werden wir die Kontrollen an den internationalen Zügen.
Për shkak të këtij incidenti do të forcojmë kontrollin policor në autostradat ndërkombëtare, ka thënë Mikl-Leitner. Dy komandantë të lartë të ushtrisë irakiane janë në mesin e 5 njerëzve të vrarë nga një sulm vetvrasës pranë qytetit Ramadi. Generali Abdel Rahman Abu Raghef ka qenë zëvendës komandant i operacioneve në provincën Anbar, ndërsa generali Safin Abdel Majid ka qenë komandant divizioni. Ramadi kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Ofensiva e ushtrisë irakiane për të kthyer qytetin ka bërë pak progres. Ndërkohë në Siri, militantët e shtetit islamik raportohet se kanë marrë territor të ri nga rebelët sirian, përfshirë dy fshatra në kufi me Turqinë. Një zëdhënës i ushtrisë Ukrainës ka thënë se 7 ushtarë janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur në luftimet e fundit me separatistët prorus. Kjo është humbja më e madhe për ushtrinë e Ukrainës brenda një dite qysh në mes të korrikut. Të mërkurën, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë folur në telefon për rritjen e dhunës në lindje të Ukrainës, pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Obama ka thënë se Kievi është duke zbatuar obligimet nga marrëveshja e Minskut për armpushim dhe ka kërkuar që Rusia të bëjë të njëjtën gjë. Ish gazetari televiziv Vester Flanagan, i cili ka qelluar për vdekje dy kolegë të tij në Virginia, ka qenë i urdhëruar nga shefat e tij që të kërkojë ndihmë mjekësore. Dokumentet e brendshme në kanalin televiziv WDBJ-7 zbulojnë shqetësimet e kolegëve me sjelljen agresive të Flanagan. Kolegët kanë thënë se ndjehen të kërcënuar dhe jo rehat kur punojnë me të. Flanagan është pushuar nga puna në shkurt të vitit të 2013. Të mërkurën ai ka vrarë gazetaren Allison Parker dhe kameramanin Adam Ward gjatë një transmetimi të drejt për drejt. Flanagan ka vrarë veten pasi është ndjekur nga policia. Shtëpia Bard ka thënë se sulmi së mërkurës tregon nevojën për kontroll më të madh të armëve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.